Dažādās pilsētas vietās arī šodien iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt Rīgas svētku kultūras un sporta pasākumus. Pie Pētera baznīcas norit viduslaiku tirgus, Vermanes dārzā ielu teātra priekšnesumi un airēšanas svētki pilsētas kanālā. Vairāk stāsta pašvaldības izglītības kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde.
Īpaši noskaņa būs baudām Dzeguškalnā. Tur skanēs skaistākās vīnas operetes, būs iespēja izdejot vīnas valsi profesionāli dejotāju pavadībā. Un tāpat tās būs iespēja baudīt arī īstu vīnas kafiju. Īpaši bērniem ir sagatavotas vairākas programmas, un tās būs gan Bērmanas dārzā, gan Jaņa Rozentāla laukumā, tas ir pie Esplanādes pie Mākslas muzeja. Tāpat arī bērni ir aicināti uz 11. novembra krastmalu. Tur būs vērojama ratiņu parāde, tāpat būs lielo leļu un talismanu gājiens. Tāpat arī krastmalā varēs skatīties Prāgas ielas teātra mākslinieku priekšnesumus.
Pašvaldības policija arī šodien turpina uzraudzīt kārtību pasākumu norises vietās, bet aizvadītās svētku dienas raksturo kā mierīgas. Turpina Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Tomis Sadovskis.
Būtībā arī gandrīz nekāda veida pārkāpumi nav konstatēti. Daļai gan šajā ziņā ir jāpateicās arī laikapstākļiem, jo pa dienu, kad bija karsts, tad pilsētā tik daudz atpūtnieku nebija, jo daudz arī droši vien izvēlējās doties uz pludmalēm un citām peldvietām. Savukārt vakar pusē apmācās un sāk arī lietas līt, un līdz ar to arī nebija milzīgs cilvēku skaits. Pēc salūta tika konstatēti daži pārkāpumi, nu, piemēram, kur bija pāris atpūtnieki, kas bija pārmērīgi ierēbuši un turpat arī Rīgas centrā aizmiguši, tie tika nogādāti patversmēs, taču būtībā, nu, vairāk nekāda cita veida pārkāpuma arī netika konstatēti.
Arī mediķi Rīgas svētkus vērtē kā salīdzinoši mierīgus, taču kopumā valstī bijuši daudz izsākumi, kas saistīti ar traumām un sezonālu raksturu negadījumiem. Ļaudis guvuši apdagumus, neuzmanīgi rīkojoties ar degšķidrumu, tāpat bijuši vairāki negadījumi, kā dēdienā vai dzērienā iekritis kukainis sadzeļa rīkli, kā arī divi izsākumi saistībā ar čūsku kodumiem. Savukārt Kurzemes reģionā ar smagām traumām slimnīcā nogādāts bērns, kas cietis ceļu satiksmes negadījumā, izskrienot uz ceļa. Turpina neatliek medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Rīgas svētki mediķi skatījumā ir salīdzinoši mierīgi. Protams, vietās, kur dežūrē mediķi ir vērsušies cilvēki pēc palīdzības, bet tā lielāko tiesi bijusi kāda neliela trauma, sūdzības par tā brīža sajūtām, bet palīdzēt varētu ir uz vietas. Un sešos gadījumos esam nogādājuši slimnīcā uz papildus izmeklējumu veikšanai. Piemēram, vairākos gadījumos nelielas traumas, tāpat vienā gadījumā sāpes vēderā, bet jāsaka, šis uz visus lielo skaitu, kas ir ļoti, ļoti, ļoti maz skaits, un tātad svētki no mūsu puses ir tiešām mierīgi.
Sīkāku informāciju par Rīgas svētku norisi var meklēt interneta vietnē www.rigassvētki.lv. Jāatgādina, ka sabiedriskais transports Rīgā arī šodien ir bez maksas. Sinti Ambot, Latvijas radio.